Mga balita mula sa Queensland ngayong Lunes, ika-29 ng Pebrero. Painit na ng painit ang pangangampanya ng mga partido kaalinsabay sa nalalapit na halalan sa Queensland. Pangako ng Labor na kandidatong si Rod Harding para sa pagkamayor ng Brisbane na kung papalarin siya sa 19 ng Marso, ibabalik daw niya ang dating mukha ng King George Square sa nakaraan itong aura na luntian, mapuno at kaaya-ayang puntahan ng mga taga-Brisbane para mananghalian at humiga-higa at makapag-relax. Ang King George Square ay ang pwesto sa harap mismo ng City Hall na nagkaroon ng malaking pagbabago sa ilalim ng pamamahala ng Liberal na Mayor Graham Quirk. Naging konkreto ito, punong-puno ng granite ang paligid at napakainit upang gawing tambayan. Ang pagsasalarawan ng mga manunulat sa Brisbane Times, ito raw ay tila naging parke na ng tag-init sa buong taon at hindi raw katakataka na ni kabayo ni King George V ay ayaw nang tumakbo sa espalto kaya ito'y habang buhay na nakapreno. Ang tinutukoy nila ay ang estatwa ng dating matapang na hari ng kolonya. Dagdag pa ni Ginoong Harding na kahit saan daw siya pumaroon sa kanyang pangangampanya ay hindi siya nawawalan ng pagkakataong salubungin ng tanong kung kailan niya ibabalik muli ang berde at magandang anyo ng King George Square. Ang sabi rin ng iilan sa kanyang mga nakausap ay talagang pumangit ang King George Square parang eyesore na sa prominenteng bahagi ng siyudad. Depensa naman ni Coalition Liberal National na kandidatong si Graham Quirk, sa pagbabago ng anyo ng King George Square, naging gamit na gamit naman daw ito sa mga mamamayan. Ito ay naging ganapan na ng mga markets, public forum, display at exhibition. Desidido ang Labor sa pagpapanumbalik ng King George Square bilang isang hardin at nilaanan na nila ito ng 7 milyong dolyares na pondo at ganap na plano upang agaran itong masimulan sa pagkapanalo nila sa March 19. Sa ibang ulat, isang council sa Brisbane ang nais pumasa ng batas na ipagbawal ang pagpakawala ng mga aso sa gabi upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga koala. Ang Redland City Council sa silangang bahagi ng Brisbane ay nagpanukala na ipagbawal ang paggala ng mga alagang aso sa bakuran ng mga tahanan sa gabi para maiwasan ang pag-atake sa mga ito sa mga koala na siya namang aktibo sa gabi. Sa gabi raw kasi tumatawid ang mga koala sa bawat bakuran at kadalasan sila ay nakakagat o nasasaktan ng mga napakawalang aso. Ayon sa website ng Mogul Koala Hospital, 80% ng mga nakagat na mga koala ay namamatay dahil sa masela nilang kalagayan. Ayon sa siyensya, ang Southeast Queensland ay natural na habitat ng mga breed na Koala Coast at sa loob ng mga taong 1999 hanggang 2010, nagkaroon daw ito ng pagbaba ng bilang hanggang 68%. Sa panukalang ito, kasali ang mga pook ng Kapalaba, Birkdale, Thornside at Thornlands bilang sangtuwaryo ng mga koala. Kabilang din ang tatlong mga pook sa South Stradbroke Island, ang Point Lookout, Amity Point at Dunwich. Para naman sa ibang mga council katulad ng Morden, Ipswich, Gold Coast at Logan, matagal na ron nilang ipinagbabawal ang pagpapakawala ng mga aso sa gabi, subalit ito hindi naman nasusunod ng masinsinan. Isa pang ulat, mas doble pa raw ang gasto sa pagpapakulong kesa sa pagpapaaral ng isang bilanggo. Inilabas ngayong weekend ng Productivity Commission ang bilang na naging basihan na mas magasto pa ang pagpapanatili ng isang bilanggo sa kulungan kumpara sa pagpapalaya nito at pagpapaaral sa labas. Ayon sa ulat ng The Brisbane Times, ang Productivity Commission ay nagpahayag na aabutin sa $109,782 kada taon ang gasto sa pag-aalaga ng isang bilanggo sa mga kulungan sa Australia, samantalang aabutin lamang ng $49,000 kada taon o halos kalahati ng gastos kung papag-aralin ang naturang bilanggo kabilang na ang kanyang renta sa bahay, pagkain at isang maliit na sasakyang magagamit. Ayon kay Ginoong Bill Potts, ang pangulo ng Queensland Law Society, na halos nawawalan na nga ng saysay ang pagpapadala ng mga batang lalaki sa bilangguan. Idinagdag pa ni Ginoong Potts na nakababahala ring malaman na mas marami mga aboriginal na mga kabataan ang madalas na kukulong, ang mga indigenous youth daw ay 16 times na may pagkakataong makulong kumpara sa hindi aboriginal na miyembro ng populasyon. Binigyang diin din ni Ginoong Potts na naiintindihan niyang ang mga biktima ng krimen ay gustong makitang mabulok sa bilangguan ang mga salarin, subalit ang pagkukulong ay hindi naman daw talaga nakalulutas ng tunay na kadahilanan at pinanggagalingan ng krimen, at ang mga ito ay kawalan ng trabaho, hindi nakapag-aral, hindi marunong bumasa at bumilang, pagkalulong sa droga, kahirapan, karahasan sa tahanan, at pagkasunod-sunod ng mga problema sa henerasyon ng mga indigenous. Binanggit ni Ginoong Potts ang magandang halimbawang ginawa ng komunidad sa Cairns na suportado pa ng mga malalaking korporasyon, at ito ay ang paghihikayat sa mga batang aboriginal na mag-aral sa pamamagitan ng pag-enroll sa Australian Football Club. Isa pang ulat, nasa spotlight na naman ang tanong kung kakailanganin pa bang panatilihin ang pagtuturo ng relihiyon sa mga silid-aralan sa Queensland. Para sa mga Kristiyanong paaralan, ito ay nararapat na. Subalit para sa mga pampublikong paaralan, ang pagtatalo sa pagpapanatili ng pag-aaral ng relihiyon ay may kagandahan at di kagandahang aspeto. Ayon sa batas ng Education General Provision Act, ang mga pampublikong paaralan ay may nakalaang isang oras na pagtuturo sa relihiyon sa isang linggo, at ang mga magulang ay may karapatang tanggalin ang kanilang mga anak sa mga leksyong ito at isali sa halip ang mga bata sa study period. Iginigiit ng Secular Public Education sa Queensland na kailangan ay tanggalin na ang relihiyon sa mga paaralan dahil ito raw ay nakapagdagdag lamang ng makitid na mga pananaw kabilang na ang pagkakaroon ng mapaghusgang ugali sa mga tao. Ayon kay Ron Williams, ang director ng Secular Public Education Group of Queensland, na may mga seryosong kahihinatnan ang pagtuturo ng relihiyon. Isa na rito ay ang mga nauukol sa legal at mga makataong karapatan. Ang Brisbane Times ay nagpalabas ng halimbawa ng human rights issues na pinipigilan ng relihiyon. Ito ay ang makataong karapatan ng gays, lesbian, bisexuals at transgenders na hindi pinapansin ng relihiyon. Ayon naman kay Kate Jones, ang Minister ng Education sa Queensland, na tatanungin daw niya ang Queensland Curriculum and Assessment Authority tungkol sa kabutihang nagagawa ng religious education curriculum sa mga pampublikong paaralan. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos nag-uulat para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.